8-ci fəsil. Vüqar bu səhər həmişəkindən tez oyandı. Dünəndən başında təzə fikirlər var idi. Cəld geyinib, portfelini qoltuğuna vurdu. Qapıya doğru addımlayanda, Cənnət ana qabağında durub adəti üzrə onu saxlamaq istədi. Yenə aç susuz hara belə, uğur olsun, deyib məzəmmət etməyə başladı. Lakin kirayənişinin üzgözündəki ciddi, qeyri-adi ifadədən nə isə sezib danışmadı. Vüqar yolu piyada getməyə qərar aldı. İşin başlanmaq vaxtına hələ bir saatdan çox qalırdı. Hava isə son dərəcə xoş idi. Belə havada piyada işə getmək ən yaxşı səhər gəzintisinə bərabər idi. O, qara şəhər körpüsünə çatar-çatmaz, arxadan 2-3 dəfə dalbadal maşın fiti eşitdi. Geniş səki ilə gedən Vüqar dönüb baxmadı. Heç bir səbəb olmadan belə qulaq batırıcı fit verən dəliqanlı sürücülər şəhərimizdə məyər azdımı? Fit lap yaxından, onun 5-6 addımlığından təkrar olundu. Vüqar buna yenə məhəl qoymadı. Kimisə onu qadın səsinə bənzəyən cır, yapışıqsız səslə çağırdı. Yoldaş Şəmsizadə, ay yoldaş Şəmsizadə. Vüqar ayaq saxladı. Geri çevrildi. Abı rəngli Moskviç ona yetişib böyründə əyləndi. Sənin əmi, hara baxırsan? Moskviçin qabaq aynasından boylanan Ziyaləliyevin yumru şişman sifətini Vüqar ancaq indi gördü. Bəri dur, yaxına gəl. Vüqar könülsüz-könülsüz maşına yanaşdı. Lələyev zorba qarını hıqqana-hıqqana rulun dalından çıxarıb irəli meyilləndi. Salamın əleyküm, hara belə? Vüqar Lələyevin pəncərədən uzanmış yumşaq ətli əlini də eyni könülsüzlüklə sıxdı. Dilocu işə getdiyini söylədi. Onda əyləş, bir yerdə gedək. Çox sağ olun, mənə belə xoşdur, gəzə-gəzə getmək istəyirəm. Gəl otur əşi, bu zaman nə gəzmək, sənə deyiləsi sözüm var. Ziya maşının qapısını açdı. Vüqarı təkidlə öz yanında oturdub, rulun arxasında təzədən rahatlandı. Buyur, mənim zövcəmlə də tanış ol. O, dal oturacaqda kimdənsə gizlənirmiş kimi küncə qısılıb əyləşmiş cavan qadına işarə etdi. Al yanaqlı, piyali gözlü, sakit və mihriban baxışlı bu qadını Vüqar xeyli maraqla süzdü. Tələsmədən görüşdü. Nəzərlərini ondan ayırsa da, fikrini bir müddət ayıra bilmədi. Doğrudan da qəşəngdir, deyə düşünüb, şöylə ilə Ziya Bariz haqqında ara bərədə gəzən söhbətləri xatırladı. Xəfifcə gülümsünüb, eşitdiklərinə özülüyündə haqq qazandırdı. Qısqanc ərlər sayağı bir gözü Vüqarda qalmış Lələyev maşını yola düzəldib sükutu pozdu. Neçə vaxtı hardasan, balam? Yenə görünüb eləmirsən, nə bərk göşən işin olmuşsan? Mənimlə siz? Vüqar fikirli-fikirli üzünü ona çevirdi. Bəkiminləyəm? Cənabınızdan sual eləyirəm də, fikrin ardadır. Vüqar sualı yaxşı eşitmədiyi üçün duruxdu. Ziya ayrı mətləbə keçdi. Eşitdim, Söhrab Dadaş institutda sənin üçün ayrıca laboratoriya otağı düzəltdirib. Necədir, karına gəlir? Pis deyil, işləmək olar. Yenə təvəzzükarlıq. Lələyev Vüqarı çəp-çəp süzüb, irişdi. Aydındır, demək hər şey öz qaydasındadır. Əslində, başqa cür də ola bilməz. Söhrab dadaşın əl qatdığı bir iş nə vaxt səmərəsiz qalıb ki, bu da qalsın. Lələyev söhbətin arasında maşının əyləcini qəfildən basıb, əsəbiliklə başını yırğaladı. Əşi, bu mərdimazar uşağı da bizə bir yağı kəsiliblər. Küçədə sərbəst hərəkət eləməyə qoymurlar. 10 addımdan bir alabaxta quyruğuna oxşayan ağaclarını düz burnumuzun ucuna uzadırlar. Aman vermirlər ki, çıxıb rahat işimizə gücümüzə gedək. O, qabaqda, küçənin ortasında dayanıb yol göstərən milis nəfərlərinin qarasınca xeyli deyindi. Yol açılanda dönüb irişə-irişə üzünü yenə Vüqara tutdu. Sən necə məsləhət bilirsən, Vüqar? Deyirəm əvvəlcə bizim şöylə xanımı aparıb iş yerinə çatdıraq. Sonra öz yolumuza davam eləyək. İncimirsən ki? Xeyr, Vüqar Ziya Lələyevin səmimi müraciətinə, məsləhətləşməsinə ürəyində təəccüb etməyə bilmədi. Bundan nə əcəb belə dilitantlıq? Oldu. Lələyev maşına qaz verib yenidən irişdi. Ayrı çarəmiz nədir ki? Qadına hörmət kişilərin müqəddəs borcudur. O, bir çiyin üstündən əyilib, arxanı göstərən kiçik güzgüdən arvadına baxdı. Yaltaq-yaltaq gülümsədi. Sonra yenə Vüqara üst tutdu. Mənim yadımdan çıxıb soruşmuram. Sən də ki, ağzına su alıb durursan. De görüm, necə maşındır? Xoşuna gəlirmi? Təzə almısınız? 2 ay tamam deyil. Sağlığınıza qismət olsun. Pis maşın deyil. Ziya Lələyev ağzını göyə açıb ucadan qaqqıldadı. Əşi, bu nə sözdür? Necə yəni pis maşın deyil? O, nəfəsini dərib bir ağızda güldü. Qəribə cavabdır valla. Sənə azdan çoxdan bələd olmayan adama bu sözləri desən, şəksizcə inciyər. Amma mən incimirəm, çünki sənə bələdəm. Bilirəm ki, sənin leksikonunda pis deyil ifadəsi əladan bir xal yuxarıdır. Xülasə, düzünü sənə deyim ki, maşın almaq fikrimiz yox idi. Bəzi iki xana adamlar təkin maşında gəzib fors eləməyi biz bacarmırıq. Təbiətimiz onu götürmür. Mən də bizim Şöylə xanımda sadəliyi çox sevirik. Varımız dövlətimiz başımızdan aşsa da bizə fərq eləməz. Bəli, sözü ona gətirirəm ki, məcburiyyət qarşısında qalıb aldıq. Həkimlər maşın sürməyə mənə məsləhət gördülər. Onu da sənə deyim ki, xüsusi maşını olmaq çox yaxşı şeydir. Adamı keyfini açır, gümrah saxlayır. Amma biraz vaxt almağı da var. Mənim kiminsinə fikir təfəkkür adamına əl vermir. İşdən gücdən avara qoyur, tez-tez əsəbləşirsən. O da, bəzəvəngin biri yenə kəsdi qabağımızı. Belə olan yerdə əsəbləşməyəsən, neyəsən? Lələyev əsəblikdən çox özünü Vüqara göstərmək məqsədi ilə başını pəncərədən çölə çıxartdı. Küçə hərəkətlərini qaydaya salan milis nəfərinə bozardı. Ə, bura bax, ey! Nazlana-nazlana nə yuxarı aşağı boylanırsan? Bəyim görmürsən, bayaqdan durub səni gözləyirik? Milis nəfəri onun sözlərini alıb salmadı. Tələsmədən yana döndü. Tanımadığı, bəlkə də heç tanımaq belə istəmədiyi bu yekəxana sürücünün köbut rəftarından incimək əvəzinə gülə-gülə təzim etdi. Alabəzək ağacını səliqə ilə fırladıb ona yol verdi. Milis nəfərinin bu laqeydliyi Lələyevi özündən lap çıxartdı. Zırramanın biri zırrama, bu qədər gözlətdiyi yetmir, hələ bir irişir də, deyib donquldandı. Yanından ötəndə isə ona yumruq qıcadı. Beləcə xeyli getdilər. Təzə və böyük bir binanın qarşısında Ziya maşını saxlayıb çətinliklə yerə düşdü. Dal qapını açdı, Şöylənin qolundan tutdu. Ehtiyatla onu düşürdü. Sonra da izafi mədənilik göstərərək arvadının əlini öpüb xudafizləşdi. Buradan qara şəhərin yolu düz və maniyyəsiz idi. Ziya qazı artırdı. Abu Moskviç geniş düzdə ovu görmüş ceyran kimi süzdü. Lələyevin dili təzədən açıldı. Əşi, bu arvadlar da lap qəribədilər. Sən canın üçün evdə arxanca oturub əllərini düşəndən yeyib içmək, ər ailə qayğısı çəkməyə vəznə, durub düşürlər şəhərin canına, açmadıqları idarə qapısı qalmır. İxtisasları oldu, olmadı, qulluq axtarırlar. Aldıqları məvacib də barı bir şey ola. Heç əziyyətinə də dəymir. Tramvay, trolleybus xərcini də ödəmir. Bir elə bizim bu Şöylə, evdə bir şeydən körlüğü zadı olsa, yenə deyərsən, nəyib var, qoy işləsin. Ayda 4 minəcən, mən köhnə pul hesabı ilə maaş alıram. Hərdən birdən əlavə gəlirim zadım da olur. Ya görsən, qəzetdə, jurnalda məqaləm çıxır, ya Allah özü yetirir. Bilirsən də, bacaran adamı pul özü öz ayağı ilə gəlib tapır. Ailəmiz də ki, böyük deyil, özüm, arvadım və qulluqçumuz. Hə, sən de, nəyimizə yetmir, lap xirtdəyimizə cəmbəsinizdir. Axır ki, qardaş, İraq valideynlərimdən mən başımdan yekə bir qələtdir eləmişəm. Sən gələcəkdə olmaya bilməyə belə şeyə razılıq verəsən. Məndən sənə məsləhət, kişinin malı göz qabağında gərək. Arvad hara, idarə işi hara. Vüqar xeyrəşərə bir söz demədi. Ziya da sustu. Lakin neft kimya prosesləri institutuna çatanda onun xırda, muncuqvarı gözləri birdən titrəyib oynadı. Qıyılıb, bic-bic gülümsədi. Gör, az qala unudub, durduğum yerdəcə kələyə düşmüşdüm. Bugün sən mərhəmət xanıma çox lazımsan. Səhər tezdən bizə zəng vurub, məndən xahiş elədi ki, səni tapıb xəbər verim. Axşam işdən çıxan kimi onlara gedərsən. Gözləyəcəklər. Vüqar təəccübləndi. Mərhəmət xanıma lazım, ha? Nə üçün? Mən nə bilim nə üçün. Gedərsən, özü sənə deyər. Lələyev bir anlığa susub, qəti və ciddi tapşırdı. Bax, yadından çıxmasın, ha, sonra işlərini körlayarsan. Mərhəmət xanım hər şey ürəyinə salan arvaddır. Çalış onun gözündən düşmə. Düşdün, daha qutardı. Heç nə səni xilas eləyə bilməyəcək. Çünki ailədə arvad hökmü hər şeydən güclüdür. Bunu öz təcrübəmdən deyirəm. Salut. Vüqar ürəyində güldü. Bu mən niyə qorxudur? Mərhəmət xanımla mənim nə al verim? Sakitcə maşından çıxdı. Ziyanın tapşırığını elə burdaca unudub, laboratoriyaya yollandı. Bu dəqiqələrdə onu işdən qeyri heç nə maraqlandırmırdı. 102-ci otaq görkəmini dəyişmişdi. Döşəmə, pəncərə şüşələri yuyulub silinmiş, tavanın, divarların sarı hisləkələri nisbətən təmizlənmişdi. İçəridə burun göynədən lax yumurta qoxusu da indi az hiss olunurdu. Vüqar özünü təzə bir aləmdə zənn etdi. Xəyalında bu kiçik darısqal otaq böyüdü, genişləndi. Nəhəng bir laboratoriyaya çevrildi. Küncdə yan-yana yığılmış yeni avadanlığı görəndə isə sevinci lap aşıb daşdı. Dünənki qaydada pəncərə önündə utancaq-utancaq dayanmış ağ birçək Xədicə xalaya sığınaraq məğrur, eyni zamanda məyus duruşlu narına dərin minnətdarlıqla baxdı. Çox sağ olun, böyük zəhmət çəkmisiniz, dedi. Narın astaca yırğalandı. Bu sağolu siz Xədicə xala edilməlisiniz. İşin çoxunu o görüb. Xədicə xala kövrək-kövrək gülümsədi. Ay şeytan, elə yalan de ki, barı inanın olsun. Sən de ki, cəld, qoçaq bir qızın yanında Xədicə xala neyniyə bilər? Narın mübahisə açmadı. Görünür bunları o, Xədicə xalaya öz dili ilə dedirtmək istəmişdi. Bir dəqiqə kepriklərini endirib, təvazu ilə sustu. Sonra şux, oynaq təbiətini yenidən bir uza verib, dingildəyə-dingildəyə qabağa gəldi. Vüqarla üz-üzə, göz-gözə dayandı. Heç bilirsiniz bunları necə aldım? Deyib təzə cihazları, aparatları göstərdi. Təsərrüfat müdiri ilə bu dəfə əməllicə dalaşdım. Ağzımdan çıxanı deyib, yürüdüm bir baş direktorun üstünə. Məsələni ona necə lazımdı danışdım. Birinin üstünə beşini də qoyub müdiri şeytanladım. Eləsinə bu da azdı. İlan ulduz görməsə ölməz. Baxdım ki, direktor da biraz sıqqıyır, nəmnüm eləyir. Başa düşdüm ki, işçinin arxasını yerə vermək istəmir. Dolayısıyla ona haqq qazandırmağa çalışır. Onu da saldım müdirin gününə. Olar olmazını deyib möhkəmcə hədələdim. Üzümə mat-mat baxıb güldü. Sən yamanca qızsan, dedi. Vay səni alanın halına. Dedim, zəhmət çəkin, biraz nəzakətli danışın. Çox da direktorsunuz, bizim böyüyümüzsünüz. Abrınızı alaram. Quruyub qaldı. Dedi, niyə əsəbləşirsiniz? Sakit olun. Sözünü bitirməyə aman vermədim. Dedim, zəhmət çəkib mənə dil tökməyin. Kağızımın üstünü yazırsız yazın. Yazmırsız qaytarın özümə. Bu saat gedirəm mərkəzi komitəyə. Daha bir kəlmə dinə bilmədi. Başını bulaya-bulaya qələm götürüb tələbnaməmizə özü dərkənar qoydu. Müdiri də çağıtırıb tapşırdı ki, hər nə lazımdır buraxsın, süründürməsin. Xədicə xala mənalı-mənalı qımışdı. Elə doğrudan da yamanca şeysən bala, o kişi düzcə deyib, anan səni qız yox, od parçası doğub, hara düşsən yandıracaqsan. Narın yırğalanıb ona etiraz etdi. Sən bilmirsən Xədicə xala, belə lazımdır. Od ol ki, dəyib toxunmağa qoxsunlar. Kül olsan, ovuşlayıb havaya sovrarlar. Heç izin tozun da qalmaz. Düz demirəm, Vüqar qardaş. Vüqar da ciddiyyətini pozub, gülümsədi. Təsdiq işarəsi olaraq başını tərpətdi. Bu şux, zərif qızın bacarığından, dilavərliyindən savayı, açıqlığı, ötkəmliyi də indi onun xoşuna gəlmişdi. Narın bir neçə an dinib danışmadı. Sonra cilovu dartılmış, harın at kimi yerindən təzədən dingildədi. Xələtinin qollarını çırmaya-çırmaya, iti addımlarla harasa hücum çəkdi. Tezcə də qayıdıb gəldi. Qolunun üstündə tutduğu ax xələti Vüqara verdi. Xədicə xalanı köməyə çağırıb işə başladı. Yeni aparat və cihazlar elə ilk dəqiqələrdə onları bir sıra çətinliklərlə üzləşdirdi. Bunları tələb olunan texniki qaydada quraşdırmaq, lazımi hissələri bir-birinə calaşdırmaq, sonra da vakuum nasosunu təmizləyicini işə salmaq, reagentlərin mütləq dəqiqlikdə tərkibini müəyyənləşdirmək və onlarca xırda, lakin çox gərəkli şeylərlə eyni vaxtda məşğul olmaq nə qədər diqqət və ustalıq, səriştəlik tələb edirdi. Bütün bunlar üçün təkcə bir sahənin mükəmməl nəzəri biliyi, elmi hazırlığı kifayət deyildi. Yaradıcı, ixtiracı kimyaçıya həm də müəyyən dərəcədə mühəndislik qabiliyyəti, texnolog savadı, iş təcrübəsi də lazım idi. Vüqar Universitetin kiçik, eksperimental laboratoriyasında belə məsələlərlə az maraqlanmış, ötəri məşğul olmuşdu. Orada hər şey ona hazır təqdim edilmişdi. Narının bilik və bacarığı, zirəkliyi burada da onun köməyinə çatırdı. Bu arıq, çəlimsiz qız elə cəld, elə həvəslə işləyirdi ki, kənardan ona göz qoyan olsa, hər kəs qəlb açan işgüzarlığa heyran qalmaya bilməzdi. Vüqar lap hayıl-mayıl olmuşdu. Qıraqdan durub mat-mat daxili razılıq və minnətdarlıqla onun səliqəli, səriştəli işinə sadəlöv uşaq marağı ilə tamaşa edirdi. Narın Vüqarın diqqətini ofsunladığını görür və buna ürəkdən sevinirdi. Biraz da artıq səy göstərir, şirin iş və nazla tərpənir, hərdən-hərdən də Vüqarı gözaltı süzür, şeytanlıqla qımışır, amma əlini bir zərrə işdən saxlamırdı. Xədicə xala da qıza məətəl qalmışdı. Qızın çevikliyi, qeyri-adi cənfəşanlığı arvadı bərk təəccübləndirmişdi. Bir gözü narında, o bir gözü Vüqarda qalıb, nəyəsə hey xəfif-xəfif gülümsünürdü. Uzun sürən sükutu şıltaq qızın özü pozdu. Sizə baxıram, özüm özümdən şübhələnirəm, deyib Sözü Xədicə xalaya müraciətlə başlasa da, nəzərlərini Vüqarın üzündə saxladı. Bəlkə nədəsə səhv edirəm, nəyisə düzgün uğraşdırmıram, Vüqar şad yanalıqla. Yox, yox, özünün və Xədicə xalanın adından cavab verdi. Əksinə, hər şey qaydasındadır, işinizdən çox razıyıq, xoşuma gəlir. Doğrudan xoşunuza gəlir, Narın işvələndi. Özünü naza çəkdi. Xoşa gəlinəsi nə var burada? Adi işdi də görürəm. Adi işi də iki cür görmək olur. Bir var can dərdi, həvəssiz, bir də var ürəklə, vicdanla. Yəni belə, Narın təvazu ilə başını aşağı saldı. Heç gözləməzdim ki, işim kiminsə xoşuna gələr. Yaxşı iş hamının xoşuna gəlir. Vüqar səsinin şən ahəngini ciddiləşdirdi. İşin xoşa gəlimliliyi adilikdə və ya mürəkkəblikdə deyil, onun necə görülməsindədir. Xədicə xala da sözə söykək durdu. Düzdür, ən maraqlı işi də elə pis görmək olar ki, gendən baxanın zəhləsi gedər, dedi. Narın bu təriflərdən heç şübhəsiz ki, xoşhal oldu, qürrələndi. Ancaq onu açıb saçmadı, təvazu ilə başını aşağı saldı. Nə bilim, deyib çiynini çəkdi. Fikirləşdim ki, yəqin Vüqar yoldaş narazıdır. Axı, birinci dəfə də işimlə tanış olur. Ola bilərdi ki, bəyənməsin, o istedadlı gənc alimdir. Mən isə adi, sadəcə texniki işçiyəm. Vüqar sözün deyilişindəki incə eyhamı duydu, lakin onun nəyə işarə ilə söyləndiyini anlamadı. Səmimi etirafla cavab verdi. Hər işin öz ustası var. Alimlərin əksəriyyətinin texniki işlərdən bir o qədər də başı çıxmır. Məsələn, elə mənim kimi. İnanmıram. Narın nazik dodaqlarını bir-birinə sıxıb qətiyyətlə başını buladı. Heç ağlım kəsmir ki, texnoloji proseslərdən sizin başınız çıxmasın. Bu ola bilməz. Vüqar bekaraca gülümsündü. Əlbəttə, az-maz başım çıxmağına çıxır, amma sizinlə müqayisədə mən dilitantım. Hə, buna biraz inanmaq olar. Narın istər-istəməz razılaşdı. Çünki sizin işinizin xarakteri başqadır. Sizi məsələnin ən çox elmi, nəzəri cəhəti düşündürür. O birdən sustu. Nəyisə yadına salıb qızğın-qızğın davam etdi. Mən bu instituta təzə işi girəndə çox çətinliyə düşdüm. İşin çəmini hələ tapmamışdım. Şəraiti öyrəşməmişdim. Karıxırdım, tələsirdim. Nəticənin ləng alınmasına darıxırdım. Bir tərəfdən də laboratoriya müdirimiz amanımı qırırdı. Məndən beş betər o da kəm hövsələ idi. Cinninin kaprizin biri idi. Tez-tez dalaşırdıq, yola getmirdik. Mənim lap uşaqlıqdan xoşum gəlmir bir adam işimə qarışsın. Başımın üstünü alıb göstəriş versin. Hər şeyə burnunu soxsun. Səbr elə, qoy işimi görüm qutarım, sonra gəl yoxla. Qüsurumu, qələtimi başa sal, düzəlt. Hər bir saatdan, yarım saatdan yürüb yanımda bitmə. Daha da karıxdırıb maneçilik törətmə. Belə işləmək olmaz axı. Bu cür iş üsulu yaramaz. Mənim təbiətim ifrat tabiçiliyi götürmür. Müstəqillik, sərbəstlik sevirəm. Axır ki, döyüşə-döyüşə, dilləşə-dilləşə onu hər şeyə burun soxmağından tərgizdirdim. Qorxub mən tərəfə daha yön çevirmədi. Öz başıma buraxdı. İndi sizə də bəri başına xəbərdarlıq eləyirəm. Mənə tam sərbəstlik verin. Özünüzə inanan kimi inanın. Xətircəm olun. Əlimdən zay iş çıxmaz. Əgər çətinliyə düşsəm, nə isə anlamasam, sualım zadım olsa, özüm gəlib soruşacam. Lap cikinə bikinə yetəcəm. Məsələnin lazımınca qavramayınca, aydınlıq hasil etməyincə, yaxanızdan əl çəkməyəcəm. Qaydam belədir. Qanmadığım, baş açmadığım bir işə ömrümdə yaxın getməmişəm. Kör-körana iş görməyi bacarmıram. Baş üstə. Vüqar şərti məmnuniyyətlə və gülə-gülə qəbul etdi. Söz verirəm, sizin işinizə qətiyyən qarışmayacam. Burnumu hər yerə soxmayacam. Çalışacam, bilmədiklərimi sizdən öyrənim. Narın gözücü Xədicə xalaya baxdı. Bu ağ bir çək abırlı həyalı arvadın qırımından hardasa həddinə aşdığını, ifrata vardığını qanıb, Vüqara xoş gəlmək üçün əzilib büzülərək şirin dillə əlavə etdi. Sizinlə başqa bir şərtim də var. Çəkinməyin. Ümumi işdən savayı, hər nə tapşırığınız olsa verin. Ürəyinizdən keçəni deyin. Lazım gəlsə, lap işdən sonra da qalıb zəhmətinizi çəkərik. Təki sizin işləriniz irəli getsin. Köməyimizin müsbət səmərəsi olsun. Mən artıq işləməkdən qorxmuram. Bir sutka ayaq üstə qalsam da, nəfəs dərmədən əlləşib qan tər töksəm də, yorulmaram. Heç uf da demərəm. İş canın cövhəridir. Həyatın mənasıdır. Ən zəhləm getdiyim şey avaraçılıq, bekarçılıqdır. İşsiz, güçsüz oturub onun bunun qeybətini qırmaq, giley-güzarla vaxt keçirməkdir. 10 dəqiqə ayağımı uzadıb, əmin arxayın otura bilmirəm. Canım dincilik tapmır, gərək elə oturduğum yerdə də bir şeylə məşğul olum. Burdan gedəndən sonra bir hovur uzanıb evdə rahatlandığım yadıma gəlmir. Gecənin tən yarısınacaq, gözümdən yuxu tökülənəcən, özümə mütləq bir məşğuliyyət tapıb qurdalanıram. Elə ona görə də cansız cələfsizsən. Xədicə xala dodaqaltı deyindi. Adam gərək canının da qeydinə qalsın da, özünü zülm eləməsin. Bugünün sabahı da var axı. narın kirmişlədi, səsi kökdən düşüb həzinlədi. Bunun üstündə anam da məni çox danlayır. Əsib coşur, həftə ilə küsür, dindirib danışmır. Ancaq bir faydası olmur, öhdəmdən gələnmir. Çünki özümdən asılı deyil bu. Körpəlikdən belə öyrəşmişəm, südlə girən sümüklə çıxar. Xədicə xala narazılıqla başını tərpədib sustu. Vüqar da yerə baxıb dinmədi. Narın özü haqqındakı söhbətini zarafatla tamamladı. Eh, nə olur qoy olsun. Onsuz da heç kim bu dünyanı tutub durmur. 5 gün gec, 5 gün tez torpaq altına gedəsiyəm. Orada istəsəm də, istəməsəm də, gecə gündüz yatacam. Sümüklərim çürüyüb kül olunca yerimdən tərpənməyəcəm. Yaxşısı budur, neçə ki nəfəsim üstümdədir. Ağlım da başımda, yürüb yıxılım, bir iş görüm. Məndən gələcəyi yadigar qalsın. Yoxsa yeyim, yatım şişməkdən, buxaq sallamaqdan nə hasil? Kökün yayda püf-püfündən, qışda da hıqqı-zıqqısından zəhlə tökülür. Bir torba ətə dönüb qalır. Kök qıza, qırvıd qadına meyil salan oğlanın heç ağlı da yoxdur. O son sözləri Vüqara eşitdirirdi. Ona yeni, məğzi, ünvanı bəlli olmayan eyham vururdu. Bu da məlum sükutla qarşılandı. Nə Xədicə xala dilləndi, nə də Vüqar kəlmə kəsdi. Axşama qədər fasiləsiz çalışdılar. İş gününün axırına yaxın Vüqarı qonşu otağa telefona çağırdılar. Ziya idi. Danışmazdan əvvəl adəti üzrə bir ağız məkkildəməsindən, yersiz gülüşündən onu tanıdı. Lələyevin ətürpədən cici səsi dəstəkdə çox məzəli cingildədi. Ə, mənəmi, Ziyadı, tanımadın? Əcəb oğlansan, valla, nətinz unutdun bizi. Yəni, iş güc başını elə qarışdırıb ki, yaxın adamını da tanımırsan? Lələyev bir xeyli giley-güzardan, təni danlıqdan sonra ara verib toxtadı. Yekəxana, yekəxana dedi. Özünü az həlak elə. Nə səndən dahi olasıdır, nə də məndən. 5 dəqiqəliyə düş aşağı. Birinci mərtəbənin foyesində əsas qapı tərəfdə gözləyirəm səni. Tələsmək lazımdır. Mərhəmət xanım elə indicə zəng vurmuşdu. Tapşırdı ki, sənə bir də xatırladım. Onlara getməyi unutmayasan. Necə? Nə məsələdir? Onu mən bilmirəm. Gedərsən, özünü öyrənərsən. Xülasə, ləngimə. Elə bu dəqiqə yığış düş. Maşınla aparım, çatdırım səni onun sərəncamına. Nə dedin? Özün gələrsən? Keçə suya getməz. Adamlara indi etibar yoxdur, balam. Kişinin arvadına söz vermişəm. Boyun olmuşam. Gərək səni özüm öz əlimlə aparıb qapıdan içəri ötürüm ki, xəcalətdə qalmayım, etimadını itirməyim. Bu mənə zəhmətdə olsa, yolumu uzaq da salsa, ayrı çarəm yoxdur. Canım çıxar, dözərəm. Əziyyət çəkməyə onsuz da öyrəncəliyəm. Anam məni xətirli adamların qulluğunda durmaq üçün doğub. Əmrindən boyun qaçırsam, Mərhəmət xanım dədəmi dalma şəlləyər. Cəld ol, yen aşağı. Vüqar dəstəyi asıb fikrə getdi. Belə təcili dəvətə səbəb nədir? Nəyinə lazımam mən onun?